បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020រួមមាន
សមាគម3ទទួលជាថ្មីស្នើអឺរ៉ុបពន្យាពេលដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាក្រមយុវជនសម្រេចដើរពីខេត្តកោះកុងមកភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិជូនរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តនេះចាប់យកកង់របស់ពួកគាត់ក្រសួងទេសចរណ៍ប្រមានចាត់វិធានការលើម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកំសាន្តល្មើសលើសក្តីណែនាំទប់ស្កាត់ COVID-19 រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងសមាគមចំនួន3បានស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបជាថ្មីទៀតឲ្យពន្យាពេលក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេទើបអាចធ្វើឲ្យតនកម្មមួយនេះអាចរួចគេចផុតទៅបានរីឯការព័ត៌មាននេះដោយលោកខុតសកុន
សមាគមចំនួន3របស់ក្រមថៅកែរោងចក្រនិងអ្នកជំនួញធំធំនៅកម្ពុជាបានស្នើជាថ្មីទៀតឲ្យពន្យាពេលដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ EBA ដែលបានផ្ដល់មកកម្ពុជាដើម្បីជួយសង្គ្រោះការងារប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងបាត់បង់ដោយឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរពីមេរោគ COVID-19 សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជីម៉ាក់សមាគមរោងចក្រស្បែកជើងនិងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាបានដាក់លិខិតរួមមួយស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យពន្យាពេលដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយសារបាត់ COVID-19 កំពុងប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរដល់រោងចក្រផលិតទំនិញសម្រាប់ធ្វើដំណើរសំលៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរួមទាំងកម្មករធ្វើការនៅតាមរោងចក្រទាំងនោះចាប់តាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% មកសមាគមទាំងនេះបានដាក់សំណើជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្នើឲ្យអឺរ៉ុបលុបចោលការសម្រេចវិញដោយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី2ខែមិថុនាសមាគមទាំង3បានលើកឡើងបន្ថែមថារោងចក្រនៅកម្ពុជាប្រមាណ250ដែលផលិតទំនិញទាំងនោះបានបង្ខំចិត្តផ្អាកប្រតិបត្តិការទាំងស្រុងខណៈដែលរោងចក្រភ្នាក់ងារច្រើនកំពុងបន្ថយចង្វាក់ផលិតកម្មដោយសារការធ្លាក់ចុះការបញ្ជាទិញលិខិតដដែលលើកឡើងថាកម្មករ130,000នាក់ក្នុងវិស័យទាំងនេះភ្នាក់ងារច្រើនជាស្ត្រីបានបាត់បង់ការងារហើយតួលេខនេះនឹងកើនឡើងខ្លាំងនៅប្រមាណសប្តាហ៍និងប្រមាណខែខាងមុខទៀតអគ្គលេខាធិការសមាគមស្បែកជើងលោកប៊ីនកែវបានលើកឡើងក្នុងលិខិតថាដំណើរការលក់ទំនិញស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជានៅត្រីមាសទី2ខាងមុខនេះនឹងធ្លាក់ចុះ50-60%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2019ហើយថាការលក់នឹងកើនឡើងវិញតិចតួចនៅឆ្នាំ2021គណៈកម្មការរំគ្រងនឹងព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាលើផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ 20% ស្បែកជើង 30% និងសម្ភារៈធ្វើដំណើរគ្រប់មុខចាប់ពីខែសីហាខាងមុខនេះប្រធានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុអៀងបានលើកឡើងថាការសម្រេចនេះនឹងបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យរោងចក្រទាំងនោះបន្ថែមពីផលប៉ះពាល់កើតចេញពីវិបត្តិជំងឺឆ្លងនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារមានប្រសាសន៍ថាករណីសមាគមស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបពន្យាពេលដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានោះវាជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យសមាគមទាំងនោះដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរលោកមឿនដុល្លារបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមដកនោះអាចនឹងត្រូវបានពិចារណាផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែលោកមិនសង្ឃឹមថាសហភាពអឺរ៉ុបលើកលែងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីកម្ពុជានោះទេដោយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបពប្រឆាំងការគំរាមកំហែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើម
លក្ខខណ្ឌដែលគេតម្រូវហ្នឹងគឺរឿងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិកម្មករបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិធ្លីក៏ដូចជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងអញ្ចឹងខាងវិស័យឯកជនហ្នឹងក៏ស្នើតែទៅខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបគួរតែមានការស្នើឬក៏ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងលោកធ្វើការពិចារណាដោះស្រាយនៅអង្គសាសរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទៅបានផ្ដល់កន្លងមកអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាដោះរឿងនឹងបានខ្ញុំគិតថា 20% ហ្នឹងគឺវាអាចនៅដំណឹងឬមួយក៏គេអាចតបវិញចេះប៉ុន្តែមករយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សនយោបាយដូចថ្ងៃនេះមានការខិតរាំងខ្វាត់ក្រុមយុវជនមិនឲ្យជិះកង់អីឡានឡានហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាសកម្មភាពជួយទៅដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការពិចារណាឡើងវិញបែបនេះដោយសារតែលំហប្រជាធិបតេយ្យលំហសិទ្ធិមនុស្សលំហសិទ្ធិ ការងារហ្នឹងវាអត់ទាន់បានដោះណា
លោកមឿនដុល្លារបន្តថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានបញ្ហាធំធំចំនួន3ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយគឺបញ្ហាការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បញ្ហាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងបញ្ហាលាងលុយកខ្វក់ជាដើមកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈគណៈកម្មការអរ៉ុបបានសម្រេចដកហូតផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបណ្ដោះអាសន្នពីកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាកម្ពុជាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធដែលផ្ទុយពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ
បាទលោកនាងងាកមកយុទ្ធនាការជិះកង់របស់ក្រុមយុវជនពីខេត្តកោះកុងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងដាក់ញត្តិជូនទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់តំបន់កោះកុងក្រៅទៅជាតំបន់អភិរក្សជាផ្លូវការតាមផ្លូវច្បាប់នោះត្រូវបានបដូរទៅជាយុទ្ធនាការដោយថ្មើរជើងវិញខណៈដែលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានចាប់យកកង់របស់ពួកគាត់អ្នកខ្លោះមើលបញ្ហានេះយល់ឃើញថាវាជាការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមយុវជននិងជាការធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចសូមលោកនាងទស្សនាសក្តីរីការលំអិតដូចតទៅក្រមយុវជនបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងបានបង្ហាញរូបភាពបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយបានដើរផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ដែលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងការចូលរួមថែរក្សាធនធានធម្មជាតិការលើកឡើងនេះក្រោយពេលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានហាមឃាត់និងចាប់យកកង់របស់ក្រមយុវជនដែលជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយជិះកង់ពីខេត្តនេះឡើងមកភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងយកញត្តិមកដាក់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យដាក់តំបន់កោះកុងក្រៅជាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិឬតំបន់ឧទ្យានជាតិសមុទ្រអ្នកសម្របសម្រួលយុទ្ធនាការជិះកង់ម្នាក់កញ្ញារៃរក្សាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាយុទ្ធនាការជិះកង់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់តំបន់កោះកុងក្រៅជាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិសមុទ្រជាផ្លូវការនេះត្រូវបានអខានដោយសារអាជ្ញាធរស្រុកបានហាមឃាត់និងចាប់យកកង់របស់ពួកគាត់ចំនួន10គ្រឿងទៅរក្សាទុកនៅអធិការស្រុកកោះកុងលើពីនេះកញ្ញាថាអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យក្រុមយុវជនជួបក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងព្រមទាំងបង្ខំឲ្យផ្ដិតមេដាយលើកំណត់ហេតុរបស់អាជ្ញាធរទៀតផងប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមយុវជនបដិសេធយុវតីដដែលអះអាងថាបើទោះបីជាអាជ្ញាធរចាប់យកកង់របស់ពួកគាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែបន្តយកញត្តិមកដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលនៅភ្នំពេញដដែលដោយគ្រាន់តែបដូរពីការជិះកង់មកជាការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងវិញប៉ុណ្ណោះ
ការធ្វើរបស់អ្នកធ្វើដូចជាខុសហេតុខ្លាំងមែនទែននៅលើក្រុមយុវជនពួកយើងទោះបីជាពួកយើងគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកយើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែបន្តដើម្បីគោលដៅរបស់ពួកយើងគឺការដាក់ញត្តិសង្គ្រោះកោះកុងក្រៅ
ប្រភពដដែលបន្តថាយុទ្ធនាការជិះកង់នេះមានយុវជនជិត20នាក់ដែលក្រុងនឹងធ្វើដំណើររយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី2មិថុនាដល់ថ្ងៃទី5មិថុនាដោយចេញដំណើរពីទីរួមខេត្តកោះកុងឆ្ពោះមករាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងនេះក្តីកញ្ញារៃរក្សាបញ្ជាក់ថាក្នុងការធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមខេត្តកោះកុងប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះពុំមានការរំខានពីសមត្ថកិច្ចនោះឡើយមានវ័យ21ឆ្នាំយុវជនសួនចម្រើនហៅសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់ក្រុមយុវជនក្រមលេះការពិនិត្យសុខភាពដើម្បីផ្អាកយុទ្ធនាការសង្គ្រោះកោះកុងក្រៅរបស់យុវជនតែម្ដង
បាទបើតាមពីដើមទៅខ្ញុំឃើញថាមានលក្ខណៈថាគំរាមកំហែងមែនទែនគឺបិទផ្លូវពួកយើងតែម្ដងផ្អាកការធ្វើដំណើររបស់ពួកយើងបាទ
អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរហាមឃាត់នឹងចាប់យកកង់របស់ក្រុមយុវជនមករសាតុងដោយសារសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ធ្វើឡើងដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវលើពីនេះលោកថាដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយត្រូវពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកគាត់ជាមុនស្របតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដោយសារតែក្រុមយុវជនមិនព្រមសហការជាមួយសមាជិកក្នុងការធ្វើកំណត់ហេតុអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ផងដែរ
បាទកង់របស់គាត់នៅតែរក្សាទុកដដែលនៅអធិការនគរបាលស្រុកលុះត្រាតែមានការណែនាំថ្មីឬមួយក៏មានការសម្រេចជាថ្មីណាមួយព្រោះឯងយើងបានទៅសុំការអធិស្ឋានពីគាត់តាំងពីម៉ោង5កន្លះរហូតដល់ម៉ោង11កន្លះយប់អូសទៅ11កន្លះថ្ងៃ5កន្លះជិតភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង11កន្លះជិត12គាត់ជាអ្នកចេះចេះរឹងរូសគឺបោលបំបុកខាងសមត្ថកិច្ចអូនឯងមើលក្នុង live គាត់ហ្នឹងបាទយើងខំប្រឹងស្ពាក់គាត់អីគាត់ធ្វើមិនឲ្យគាត់ចូលមកធ្វើកម្មការតែអត់ប្រងធ្វើ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភក្ត្រាប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការធ្វើយុទ្ធនាការណាមួយជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហើយក្រសួងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាក្រុមយុវជនទាំងនោះមិនបានធ្វើយុទ្ធនាការណាមួយក៏ដោយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរៀបចំឯកសារនិងទិន្នន័យតាក់ទងទៅនឹងតំបន់កោះកុងក្រៅតាំងពី3ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះ
ដើម្បីគ្រងដាក់តំបន់កោះកុងក្រៅនេះជាឧឈានជាតិសមុទ្រដោយថាតំបន់នោះសម្បូរទៅដោយសក្តានុពលផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះព្រមទាំងមានឆ្នេរខ្សាច់ល្អស្អាតទៀតផងទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលបានចូលរួមយុទ្ធនាការជិះកង់របស់ក្រុមយុវជននៅថ្ងៃដំបូងលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថាជារឿងសោកស្ដាយនៅពេលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានហាមឃាត់ដំណើរនិងចាប់យកកង់របស់ក្រុមយុវជននេះដែលគ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាការហាមឃាត់ក្រុមហេតផលពីនិតសុខភាពក្តីក្រុមហេតផលផ្សេងទៀតក្តីគឺគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបង្អាក់ដំណើររបស់ក្រុមយុវជនតែប៉ុណ្ណោះលោកយល់ឃើញថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនពេលនេះរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរខេត្តក៏បីមានការលើកទឹកចិត្តជាជាងបង្ហាញអំពីរូបភាពបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់
គួរតែត្រូវដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពួកគាត់បានជិះកង់មកដល់គោលដៅរបស់ពួកគាត់មិនត្រូវរារាំងសួរនាំនេះសួរនាំនោះអានេះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបន្តិចបង្អាក់នៅគេថាដំណើរការយុទ្ធនាការរបស់បងប្អូនក្រុមយុវជនទេអញ្ញាធរខេត្តកោះកុងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរតែសប្បាយចិត្តដែលឃើញយុវជនខ្មែរចូលរួមការពារសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងគួរកោតសរសើរគួរសប្បាយចិត្តហើយគួរផ្ដល់ឲ្យគាត់ចូលរួមធ្វើឲ្យបានសកម្ម
ក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលរួមមានឧឈានជាតិដែនជម្រកសត្វព្រៃតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងនិងតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិរបៀងអភិរក្សចម្រុះចំនួន69កន្លែងដែលមានផ្ទៃដីសរុបជាង7លានហិកតាឬស្មើប្រមាណ 41% នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះក្រសួងបរិស្ថានបាននិងកំពុងពិនិត្យលើតំបន់សក្តានុពលធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះជាច្រើនទៀតដើម្បីសិក្សានិងបង្កើតជាតំបន់ការពារធម្មជាតិថ្មីបន្ថែមទៀត
បាទលោកនាងងាកមកវិបត្តិ COVID-19 វិញម្ដងនៅថ្ងៃនេះក្រសួងទេសចរបានប្រមានចាត់វិធានការទៅលើម្ចាស់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេរង្គសា Discotheque និង Beer Garden ដែលនៅតែបន្តបើកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនល្មើសនឹងវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះក្រសួងទេសចរបានដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានហាងខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តរង្គសា Discotheque និង Beer Garden នៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួននៅតែបន្តសកម្មភាពបើកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនល្មើសនឹងវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះក្រសួងព្រមានចាត់វិធានការចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តល្មើសក្តីណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យបិទខារ៉ាអូខេនិងរោងភាពយន្តនៅទូទាំងប្រទេសដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីជំងឺនេះកំពុងតែរីករាលដាលជាសកលនៅលើពិភពលោកកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន125នាក់ចាប់តាំងពីចុងខែមករាមកប៉ុន្តែមានអ្នកជំងឺចំនួន123នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់វិញនៅឡើយសល់តែ2នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមមកប្រចាំកម្ពុជាមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងយោធាវៀតណាមបានបោះតង់ចំនួន31កន្លែងនៅតាមព្រំដែនមិនទាន់ឯកភាពគ្នាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលការកោះហៅបំភ្លឺនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីកម្ពុជាផ្ញើកំណត់ទូតវៀតណាមទៅស្ថានទូតវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលស្នើឲ្យវៀតណាមរុះរើតង់ទាំងនោះចេញពីតំបន់ដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលើកដែកនិងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលឲ្យបានឆាប់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកវូកុងមីងមកសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយោធាវៀតណាមដែលបានបោះតង់ចំនួន31ទីតាំងនៅតំបន់ព្រំដែនមិនទាន់ឯកភាពគ្នាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលក្រៅពីសាកសួរនោះក្រសួងក៏បានស្នើទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមឲ្យរុះរើតង់ទាំងនោះឲ្យបានឆាប់ហើយបន្តរក្សាស្ថានភាពដើមមិនកែប្រែរហូតដល់គណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដោះស្រាយកំណត់ខ្សែព្រំដែនជាក់លាក់ជាស្ថាពរដើម្បីកែប្រែតំបន់ព្រំដែនប្រកបដោយសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរ បាទលោកនាងព័ត៌មានតែជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងបានទស្សនាបទវិភាគមួយថាតើយុទ្ធនាការបំបែកបកប្រឆាំងជាដំណោះស្រាយបច្ចុប្បន្នដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទលោកនាងសង្ហបរិយចាប់ផ្ដើមបាទលោកនាងប្រទេសសង្ហបរិយចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារសាលាឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទទោះបីជាករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីនៅមានអត្រាខ្ពស់នៅឡើយក្ដីការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយក្រសួងអប់រំរបស់សង្ហបរិយរកឃើញថាការសិក្សានៅតាមផ្ទះងាយនឹងឆ្លងជាងការសិក្សានៅតាមសាលារៀនរីការព័ត៌មានតំបន់ដោយលោកត្រាន់តិសេង
ចាប់ដើមបើកទ្វារសាលារៀនឡើងវិញតាមការគ្រោងទុកចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាបើទោះជាតួលេខឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនៅតែរកឃើញក្នុងអត្រាខ្ពស់រាប់រយករណីក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីខែមេសាក្តីដោយសារតែការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាសិស្សដែលរៀននៅផ្ទះប្រឈមឆ្លងមេរោគនេះខ្លាំងជាងសិស្សរៀននៅសាលាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីនេះបន្ទាប់ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាំងពីខែមីនារហូតដល់ខែមិថុនានេះបង្ហាញថាសិស្សរៀននៅសាលាមិនសូវប្រឈមការឆ្លងមេរោគ COVID-19រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំសង្ហបរិយលោកអងយីគួងធ្លាប់លើកឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះក្តីកង្វល់របស់ឪពុកម្ដាយសិស្សកាលពីចុងខែមីនាថាកុមារតូចៗប្រឈមហានិភ័យនៃការចម្លងមេរោគខ្ពស់ពីមនុស្សធំនៅពេលពួកគេរៀននៅផ្ទះតាមអនឡាញគឺខ្ពស់ជាងពេលពួកគេរៀននៅសាលាលោកអងពន្យល់ថាមានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 ឆ្លងលើមនុស្សពេញវ័យច្រើនជាកុមារហើយក៏គ្មានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ថាក្មេងជាអ្នកចម្លងមេរោគឡើយតែមនុស្សធំនៅផ្ទះទៅវិញទេដែលជាអ្នកចម្លងមេរោគនេះទៅក្មេងៗរដ្ឋមន្ត្រីរំនេះថ្លែងទៀតថាតាមទិន្នន័យអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបង្ហាញថាមានសិស្សសាលាតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយពួកគេម្នាក់ម្នាក់គឺសិតតែបានប៉ះប្រស្រ័យអ្នកផ្ទុកជំងឺដែលជាមនុស្សធំនៅក្រៅសាលារៀនរបស់ពួកគេប្រភពដដែលបន្ថែមថាការបិទសាលានឹងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់មនុស្សជាច្រើនពិសេសឪពុកម្ដាយកុមារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតមិនទទួលបានជំនួយរបបសន្តិសុខសង្គមពីរដ្ឋនិងដែលគ្មានពេលមើលថែកូនកូនរបស់ខ្លួនដូចជាបុគ្គលិកពេទ្យនិងអ្នកផ្ដល់សេវាចាំបាច់ផ្សេងៗជាដើមយ៉ាងនេះក្តីការអនុញ្ញាតបើកទ្វារសាលាឲ្យកុមារចូលរៀនឡើងវិញពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12គឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសន្សំនិងក្រោមវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីការចម្លងរបស់មេរោគលោកអងឡើងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNA កាលពីខែមុនថាក្រសួងមិនបើកឲ្យសិស្សចូលរៀនព្រមគ្នាទាំងអស់នោះទេលោកថាសិស្សតាមថ្នាក់នីមួយនីមួយត្រូវបំបែកគ្នាជាពីរក្រុមហើយឆ្លាស់វេនគ្នាមករៀននៅសាលាមួយសប្ដាហ៍ម្ដងលោកបន្ថែមថាពាក់កណ្ដាលមករៀនក្នុងថ្នាក់ពាក់កណ្ដាលទៀតយកកិច្ចការពីសាលាទៅធ្វើនៅផ្ទះហើយបដូរវេនគ្នាវិលជុំមួយសប្ដាហ៍ម្ដងដែលដំណោះស្រាយនេះលោកថាកំពុងអនុវត្តនៅប្រទេសជាច្រើនដែលស្ថិតក្រោមការគម្រាមកំហែងពីជំងឺឆ្លងប្រភពដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពដល់កុមារពីការចម្លងរបស់មេរោគសិស្សគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកសាលារួមទាំងអ្នកលក់ចំណីអាហារក្នុងសាលាត្រូវឆែកមើលប្រវត្តិធ្វើដំណើរហើយពួកគេត្រូវនៅដោយឡែក14ថ្ងៃសិនមុននឹងឲ្យចូលសាលាបើត្រូវបានរកឃើញថាទើបមកពីក្រៅប្រទេសអំឡុងពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយបន្ថែមពីនេះសិស្សម្នាក់ៗត្រូវឆ្លងកាត់ការស្ទង់កម្ដៅនិងពាក់ម៉ាស់មុខមុនពេលចូលសាលារៀនហើយបើសិស្សណាម្នាក់មានអាការៈក្តៅខ្លួនឬក្អកជាដើមត្រូវបញ្ជូនទៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកឬឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីតាមដានសុខភាពកាលពីដើមខែមេសានាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបរិយលោកលីសិនឡុងបានប្រកាសបិទទ្វារសាលាទូទាំងប្រទេសនិងអាជីវកម្មជាច្រើនហើយរដ្ឋបន្តការធ្វើដំណើរដើម្បីកាត់ផ្តាច់រលកចម្លងរបស់មេរោគចេញពីពលករបរទេស200000នាក់នៅអាគារស្នាក់នៅរួមគ្នាតាមប្រភពពីក្រសួងសុខាភិបាលសង្ហបរិយនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយអាជ្ញាធរតេស្តឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ជាង500ករណី នាំឲ្យតួលេខឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសបានកើនដល់ជាង 30,000 ករណីខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ានក្រៅពីសង្ហបុរីឡាវក៏បានបើកឲ្យសិស្សចូលរៀនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី2មិថុនាម្សិលមិញដែរខណៈវៀតណាមបានបើកតាំងពីដើមខែឧសភាឯថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រោងនឹងបើកនៅដើមខែកក្កដាដោយឡែកប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតមានកម្ពុជាគ្រោងនឹងបើកនៅខែវិច្ឆិកាខណៈឥណ្ឌូនេស៊ីអាចនឹងពន្យារពេលរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020
អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង3រូបបន្ថែមទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនគណៈដែលជំងឺ COVID-19 បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់តើយុទ្ធនាការបំបែកបកប្រឆាំងជាដំណោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដែរឬយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាបទវិភាគរបស់លោកញឹមសុខនៅរៀបរៀងជូនដូចតទៅ
អតីតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3រូបទៀតមានទាំងលោកស៊ុនធុនផងដែរត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នកាលពី2ថ្ងៃមុននេះដោយចោទប្រកាន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមជាតិលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងពីខេត្តព្រះសីហនុកាលពីមុននេះមួយថ្ងៃបានប្រមាណថាវិធីនៃការចាប់ខ្លួនខ្សែបណ្ដាញក្រុមប្រឆាំងនៅតែបន្តធ្វើឡើងតាមរយៈផ្ដាច់ក្បាលបំបែកដងខ្លួននៅអ្វីដែលលោកហៅថាដើម្បីទប់ស្កាត់រលកប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
អ្នកចង់សាកម្លាំងរបស់អ្នកកាន់តែថយចុះតាមរយៈផ្ដាច់ក្បាលបំបែកដងខ្លួនទៅម្ដងនិយាយប្រាប់លោកឯងឲ្យត្រង់ឲ្យច្បាស់
ការចាប់ឃុំខ្លួននិងការប្រើហិង្សាទៅលើអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនជារឿងថ្មីទេចាប់តាំងពីអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះដណ្ដើមបានអាសនៈនៅក្នុងសភា55នៅឆ្នាំ2013និងអាសនៈឃុំសង្កាត់5007នៅឆ្នាំ2017ជាតន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះវិធានការផ្ដាច់ក្បាលបំបែកដងខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញរឿងយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017មេដឹកនាំម្នាក់គឺលោកសំរងស៊ីត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលប្រទេសមេដឹកនាំម្នាក់ទៀតគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំណែកឯមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតក៏មានការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែរបញ្ហាចំពោះមុខនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬហៅថាបញ្ហាកាពះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្លាប់លើកឡើងដែរថាចំណុចនេះជាបញ្ហាចំពោះមុខដោយលោកប្រកាសត្រៀមឲ្យមន្ត្រីចុះចែកអង្គដល់អ្នកមិនមានអាហារូបត្ថម្ភនិងណែនាំឲ្យស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាប់បំណុលជាដើមខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង2,600,000អ្នកកំពុងតែជាប់បំណុលបញ្ហាចម្បងមួយទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយមិនទាន់ដែរនោះគឺការដែលសហភាពអឺរ៉ុបចាត់វិធានការជាជំហានដំបូងជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ដែលត្រូវអនុវត្តត្រឹមថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខនេះករណីអឺរ៉ុបស្នើដាក់ប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសត្រូវតាមដានពីការលាងលុយកខ្វក់ឬក៏ចរាចរណ៍លុយខុសច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគជាដើមសមាគមរោងចក្រស្បែកជើងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរជីម៉ាក់នឹងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2មិថុនាបានស្នើសហភាពអឺរ៉ុបជាថ្មីទៀតឲ្យពន្យារពេលការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីមេរោគរាតត្បាត COVID-19 ស្ថាប័នទាំង3នេះបានលើកឡើងថាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបអនុវត្តទណ្ឌកម្មនៅត្រឹមខែសីហាខាងមុខនេះមែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់នឹងធ្លាក់ខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រការបាត់រោងចក្រនិងពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារធ្វើនឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋច្រើនក្រុមដូចជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចររោងចក្រកាត់ដេរសំណង់សន្តាគារសេវាកម្មកសានកសិកម្មអ្នកលក់ដូរនិងអ្នកវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃជាដើមនោះកំពុងតែអត់ការងារធ្វើរហូតអ្នកខ្លះលួចរត់ឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃវិញទាំងខុសច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតកំពុងតែតវ៉ាទាមទារឲ្យបើកច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដោយអះអាងថាបញ្ហាកាពះវានឹងស្លាប់មុនការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សំណួរត្រង់ថាតើយុទ្ធនាការរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបំបីគណៈបកប្រឆាំងជាដំណោះស្រាយបច្ចុប្បន្នដែរឬទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃហៅសារគម្រាមនឹងការចាប់ចងមនុស្សយកទៅដាក់ពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្ននេះលោកថាមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើដៃគូប្រកួតក៏ប៉ុន្តែលោកថាវិធីនានានេះមិនបានការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ
អាចនៅបន្តរឿងមកតាមការប្រើប្រាស់កម្លាំងបក្រាបាទតែរឿងមកនិយាយថាដែលសភាគាត់គ្រប់គ្រងហើយឯកភាពជាតិឯកកម្លាំងមូលរបស់ជាតិបាទតែហ្នឹងគឺខ្ញុំថាមិនបានដល់គោលដៅនេះទេ
សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកអែនសវណ្ណារានិយាយថាការបង្កើនកម្ដៅនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរមិនមែនជាការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះទេតែលោកថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើគឺការផ្សះផ្សាជាតិដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពី COVID-19
បញ្ហាដែលចង់ដោះស្រាយហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងថាគម្របមនុស្សឆ្នាំទីវាអាចបាត់បង់នៅអត្រានុគ្រោះពន្ធ 20% វានឹងចូលហើយទី2ច្បាប់លាងលុយហ្នឹងគឺវាជាឧបសគ្គមួយធំប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លើយតបនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបគេអាចពជាពេលទេខ្ញុំគិតថាវាជាឧបសគ្គមួយធំសម្រាប់កម្ពុជា
មួយវិញទៀតអ្នកខ្លោះមើលរូបនេះបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាសារនយោបាយដែលមានដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសជាសាធារណៈពីវិធានការផ្ដាច់ក្បាលបំបែកដងខ្លួននេះវាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងអបជាពរដ្ឋមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ផងដែរពីឥទ្ធិពលនយោបាយជ្រៀតចូលប្រព័ន្ធតុលាការ
ការនិយាយការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយនឹងបានបង្ហាញថាការដឹកនាំឬក៏ជាគេហៅថាអំណាចតុលាការនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដែលអាចជាជាអាចជួយបាននោះអានេះវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញទោះបីជាខំអ្នកលៀមប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនតាមមិនបានដឹងក៏វាអាចដឹងតែគុំតាមនិយាយតរសាគុំរំបាន
សាស្ត្រាចារ្យការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលហៅសាររបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានេះថាវាបង្ហាញពីកំសោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញទីដោយថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាំងមិនរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចេញពីឆាកនយោបាយមុនការប្រកួតនោះឡើយលោកអេសផលបាននិយាយថាលបាយនយោបាយដែលមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងលេងមើលទៅវាហាក់ដូចជាខ្លាំងព្រោះដៃគូប្រកួតរបស់គេកំពុងតែរងរបួសក៏ប៉ុន្តែលោកអេសផលបានអះអាងថាក្នុងរយៈពេលវែងវានឹងទន់ខ្សោយមកវិញដោយថាសម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនឈប់ឈរទេរហូតណាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រឡប់ទៅគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈក្នុងប្រទេសវិញអ្នកវិភាគនយោបាយដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅឯក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខហៅសារនយោបាយនេះថាបានដើរផ្ទុយពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពី COVID-19អ្នកខ្លោះមើលរូបនេះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាវិបត្តិសង្គមវានឹងកើតឡើងបើដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងទំហំនៃផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះ
សង្គ្រាមនយោបាយពត់បំបាក់កម្លាំងបកប្រឆាំងដោយលោកហ៊ុនសែននេះគឺស្មើនឹងលោកហ៊ុនសែនប្រកាសនយោបាយប្រយុទ្ធនឹងការឈឺចាប់ពេញបេះដូងរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរកាន់តែច្រើននៅទូទាំងប្រទេសយុទ្ធវិធីបែបនេះនៅមានដង្ហើមជោគជ័យនៅពេលដែលគូប្រជែងខ្លាចក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជារាស្ត្រអស់ការអត់ធ្មត់វិញគឺដួលឆាប់ហើយរលាយទាំងស្រុង
យ៉ាងនេះក្តីលោកអែមសវណ្ណារាបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបើអ្នកនយោបាយខ្មែរដំកល់ប្រយោជន៍ជាតិធំធ្វើសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានអ្នកឈ្នះហើយក៏គ្មានអ្នកចាញ់រៀបចំការបោះឆ្នោតមួយមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យមានការគាំទ្រពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនលើពិភពលោកនោះ
បាទលោកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនបាទលោកនាងសមាគមចំនួន3បានស្នើជាថ្មីទៀតទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យពន្យាលពេលក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាចំណែកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អឺរ៉ុបទើបអាចរួចផុតពីទណ្ឌកម្មមួយនេះបានបាទលោកនាងយុទ្ធនាការជិះកង់ពីខេត្តកោះកុងមករាជធានីភ្នំពេញពីសំណាក់ក្រមយុវជនក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់តំបន់កោះកុងក្រៅជាតំបន់អភិរក្សស្របតាមផ្លូវច្បាប់ជាផ្លូវការនោះបានបដូរទៅជាយុទ្ធនាការដោយថ្មើរជើងវិញខណៈដែលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងចាប់យកកង់របស់ពួកគាត់អ្នកតាមដានបញ្ហានេះយល់ឃើញថាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រមយុវជននិងជាការធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែរួមតូចបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា